На экранах Беларуси гэтымі днямі дэманструецца амерыканскі баявік «Місія невыканальная. Племя ізгояў». Дзеянне распачынаецца ў Менску, на лётнішчы, адкуль мае вылецець самалёт з хімічнай зброяй для тэрарыстаў. Паводле сюжэту, у глябальнай тэрарыстычнай сетцы, апантанай ідэяй усталявання новага парадку на планеце, ёсць месца і для Беларусі. Пра тое, як ствараецца імідж краіны, нацыі ў мастацтве, пойдзе размова з сённяшнім гостем «Свабоды». Кінааналітыкам, культуролягам Максімам Жбанковым. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Максім, як вы лічыце, якія падставы былі ў аўтару фільма пра глябальны тэрарызм уключыць менавіта Беларусь? І ўвогуле, наколькі это дапушчальна ў мастацкім фільме, скажам так, рэальная выдумка.
Кожная з дзяржаў мае сваю рэпутацыю ў свеце. Рэпутацыю палітычную, культурніцкую, эканамічную і гэтак далей. Ну і трэба шэра сказаць, што ў гэтым жа як бы шэрагу сусветных там лідараў, ці папросту заўважных краін, мы далёка не на першых месцах. Дакладней кажучы, мы на першых месцах у спісе, так бы мовіць, некіх сумнеўных партнераў, некіх ненадзейных, дзіўных постсацыялістычных краінаў. І вось гэтая наша цьмяная рэпутацыя, яна выклікае паветныя водгукі. Бо, напрыклад, Чачня – гэта ўжо банальна. Раней у Галівудзе было шмат герояў негатыўных украінцаў, ну зараз нібыта гэта не паліткарэктна. Ну а мы такая цёмная пляма ў сэрца Еўропы, што не скажы, нібыта будзе праўдай.
Паводле некаторых даследаванняў міжнародных Беларусь уваходзіць у першую дваццатку найбольшых дастаўнікоў зброі ў свеце.
Ось гэта тое, пра што я кажу. Бо заўсёды гэтая рэпутацыя, бы міжнародная рэпутацыя глябальная пэўнай краіны, яна мае свае некія падставы. І гэтыя падставы, яны сапраўды звязаныя з тымі медыйнымі сігналамі, з тымі фактамі, з тымі абставінамі, якія вакол гэтай краіны паўстаюць і якія тыражуюцца.
Але наколькі гэта, скажам, этычна і паліткарэктна для стваральнікаў фільма?
А я б вогуле не казаў пра гэта ў нейкіх тэрмінах этыкі ці карэктнасці. Слухайце, якая можа быць этыка лунапарку? Якая можа быць этыка ў цырку? А Галівуд, па вялікому рахунку, вялікі Галівуд, гэта якраз і ёсць, гэта фабрыка шоу-бізу. У шоу-бізе няма праўды, у шоу-бізе няма этыкі, у шоу-бізе ёсць чысты фан. І гэты фан, ён як бы працуе як сістэма пазнавальных маркераў, як пэўны такі глабальны комікс. І гэты комікс ён мусіць быць простым.
Гэта фільм вельмі і вельмі касавы. А як вы лічыце, імідж Беларусі пацярпеў у звязку з гэтым фільме ці не?
Я бы не перабольшываў ролю Тома Круза ў адбудове глабальнага беларускага іміджу. Мне падаецца вельмі смешным, калі спрабуюць праз кіно будаваць пэўную рэпутацыю палітычную, альбо шкадаваць, што яе нібыта гэты фільм разбурае. Справа ў тым, што глабальную рэпутацыю краіны вырабляюць не фільмы, не некія культурніцкія міты, а Галівуд – гэта вядомая фабрыка мітаў, а канкрэтныя крокі ў плане палітычным, у плане эканамічным, у плане культурніцкім. То бок, насамрэч, галоўным іміджмейкерам, напрыклад, Беларусі з'яўляецца натуральна не Том Круз, не Стівен Спілберг, у якога там Том Хэнкс, дарэчы, таксама з беларускім пашпартам сядзеў у аэрапорце і гэтак далей. Галоўны іміджмейкер, пазітыўны альбо негатыўны, гэта заўсёды сама краіна. Яе кіраўніцтва, яе палітыка, тыя сігналы, якія яна насылае свету.
У клубе рэдактараў на беларускім тэлебачанні старшыня нацыянальнай тэлерадыё кампаніі Геннадзь Давыцка даволі не апошняя фігура ў іерархіі беларускіх кіраўнікоў заклікаў байкатаваць гэты фільм. І вось тут вельмі цікава, ці то ў Давыцкі няма вяліка аўтарытэта, ці публіка наша не глядзіць БТ. Залі кінатэатру Менску запоўненыя.
Мне падаецца сама гэта ініцыятыва, но мякка кажучы смешна. Я проста згадваю, што кілька год таму піцерскія камуністы таксама прапаноўвалі забараніць чарговую серыю Індыяны Джонса, бо нібыта там як бы у неспрыяльным свеце з'яўляюцца некія расійскія агенты і гэтак далей. Увогуле, мне падаецца, што ўсе гэтыя заклікі да забароны ёсць праявы пэўных нацыянальных комплексаў. То бок нам не падабаецца палітыка Галівуда. Мы давайте з ёй змагацца. Нам штосьці не падабаецца, не ведаю, ангельская стужка, дарэчы, у серыялі Шерлок Холмс таксама з'яўляліся згадкі пра Беларусь, не надта пазітыўныя. Ну, давайте не будзем глядзець Шерлока Холмса. Насамрэч, гэта спроба на дзяржаўным узроўні, на ўзроўні пэўных дырэктыў кіраваць культурніцкім працэсам, які, як вы слушна кажаце, абсалютна не падпарадкаваны адміністратыўным заклікам якога заўгодна ўзроўню. Бо глядач заўсёды глядзіць тое, што яму цікава, а не тое, што прапанаваў ці забараніў гаспадар да выскаці, хто сцеше.
А што Беларусь? Якім чынам можа палепшыць гэты імідж, магчыма, сваёй кінапрадукцыі?
Я вельмі смеюся, што тое, што вырабляецца ў нас зараз, ці будзе вырабляцца ў бліжэйшы час, будзе канкурэнтаздольна прысутнічаць на сусветным кінарынку. Гэта пытанне ўзроўню візуальнай працы. У нас у краіне яна, на жаль, невысокая. А па-другое, гэта пытанне контенту, то бок зместу. Чым здольная зараз хваліцца Беларусь? Тым, што ў нас вызвалілі палітзняволеных, прабачце, а чым яшчэ? Краіна кожная, яна пасылае свету пэўныя сігналы. І каб пачулі нас пазітыўна, каб урэшце распачалі да нас ставіцца неяк да чорнай дзюркі ў сэрцы Еўропы, гэтыя сігналы, яны мусяць быць стабільнымі, рэгулярнымі і разнастайнымі.
Або фільмам «Мы браты», ці яшчэ яго называюць «Авель», будзе пасланы гэты месседж міжнароднай супольнасці.
Вельмі цяжка уявіць сабе радыкальную рэвалюцыю, як бы уяўленнях пра Беларусь на падставе, ну, прабачце, другашараговай стужкі з Эрыкам Робертсам, які ўсім даўно надакучыў. Калі размова ідзе пра прамоўцу краіны, гэта мусіць рабіцца на зусім іншым узроўні. І натуральна не праз другасны прадукт, не праз такі банальныя, як бы, крокі, якія мы бачым, напрыклад, ну, прынамсі на падставе таго, што я бачыў з гэтага фільма «Авель» і гэтак далей. І тым больш не на падставе пэўнага палітычна ангажаванага выказвання, якое там безмоўна прысутнічае. То бок, лепшая прамоўца краіны гэта папросту адбудова ў ёй нармальнага жыцця, у тым ліку і на узроўні міжнародных кантактаў.
Гэта не справа кінематаграфістаў ствараць імідж ці контраімідж краіны.
Калі пачынаецца вайна іміджаў, для мяне гэта заўсёды адзнака, па-першае, пэўных нацыянальных комплексаў, комплексу непаўнавартасці, прычым менавіта на ўзроўні дзяржавы, на ўзроўні нейкіх уладных крокаў. А па-другое, гэта заўсёды для мяне праява пэўнай культурніцкай, палітычнай, эканамічнай канфліктнасці. То бок, калі пачынаецца спроба перапраграмаваць глядацкую свядомасць, калі пачынаецца спроба хтосьці супрацьстаўляць, а вось гэты «Авель» гэта менавіта і ёсць для мяне спроба супрацьстаяння таму, што як бы пра нас кажуць з таго боку, то бок нашая праўда супраць іх няпраўды. Калі пачынаюцца такія рэчы, гэта робіцца, па-першае, бессэнсоўным, а па-другое, бездапаможным. Бо за гэтымі канфліктамі, канфліктамі экраннымі, заўсёды стаіць барацьба ідэалогіі. Калі няма барацьбы ідэалогіі, гэтыя ўсе канфартацыі, яны губляюць сэнс. Сябра пра сябра ніколі не будзе казаць дрэнна. Пытанне ў тым, каб нам зрабіцца сябрамі. І тады сэнс у гэтай барацьбе стужак папросту знікне і не будзе яго ніколі.
Гостем «Свободы» быў кінааналітык, культуролях Максім Жбанкоў. З ім гутарыў Вячаслаў Ракіцкі. Поўнае відэа гутаркі глядзіце на сайце свабода.ру.